Hei sammen og hjertelig velkommen til Hockeypodden. Det lenge siden vi har vært på lufta. Beklager det egentlig. Egentlig beklager vi ikke så veldig mye, for at det rett og slett tida som tar oss. Vi har jobber som krever sitt, vi har familie som krever sitt, og vi har også sågar bijobber også. Så det gjør at det går på tida løs. Du enig av henne?
Det jeg. Det går mye tid. Det jo selvfølgelig familie og betalte jobber som går først. Og så blir det dette som ekstremt morsomt, men det blir på en måte frivillig. Det blir litt på dugnad, og da blir på en måte litt lenger ned I prioriteringslista. Så vi har liksom snakket litt løst om det før vi går på sendingen, at vi skal legge om litt kurs, og det tror jeg fornuftig, og det tror jeg også lytterne kommer til å sette pris på, jeg sikker på.
Ja, jeg helt enig. Det tar litt tid dette her, og Heine jo TV2-kommentator I tillegg til vanlig fast jobb, og Knut jo oppe I nord titt og ofte, på hytta der oppe. Og,
hytta?
Ja, eller det der lille krypinne da, som du skal invitere oss på golftur, har du sagt, men vi får se. Og jeg jobbsøkende, så jeg skal faktisk kanskje, jeg får muligens tilbud om jobb om et par dagers tid, så det blir veldig, veldig spennende å se om jeg lander noe der. Så kommer jeg ut og gjør noe fornuftig også.
Men samtidig så vi jo tre stykk, da, eller vi jo fire, og Trine dessverre ikke med oss I studio akkurat nå, men som brenner veldig for hockeysporten. Vi veldig glad I hockeysporten. Og så det jo sånn også I poddeverden I Norge at TV2 gjør en fantastisk jobb også på den biten med sin podcast. Du har fantastiske, fine, flotte podcaster oppe på Hamar, Puckpodden og
SA-podden. Glade gutter.
Glade gutter på Hamar,
på. Jeg ler,
som veldig morsom og morsom podd. Du har SA-podden, du har flere podder som dekker på en måte EHL veldig, veldig bra. Det betyr jo ikke at vi ikke skal innom EHL, men vi har lyst til å kanskje fokusere mer på bredde, litt mer på første divisjon, Bambusa, ta for seg litt mer av det de andre poddene ikke har, slik at de får mer særpreg, men fortsette da litt med tema-problematikk. Vi skal ta for seg et tema I dag, ikke det? For eksempel med halsbeskyttelse, da, som blir, så det blir på en måte at vi går inn mer I temaer og litt mer søker litt mer bredt da, enn det de andre poddene gjør.
Og da trenger vi jo selvfølgelig innspill fra bredden I norsk hockey, I og med at det vi skal fokusere på fremover. Så det jo veldig ordentlig hvis breddeklubbene sender innspill til hva de ønsker at vi skal ta opp av temaer. Hva det de opptatt av I hverdagen? For uten økonomi, det jo en selvsakthet, men men vi ønsker å løfte fram bredden nå fremover, det støtter jeg fullt ut, for det som Heine sier, jeg støtter det også fullt ut, at det andre som bedre og flinkere og har mer kunnskap om EHL enn det kanskje vi burde ha, og da kan vi ta for oss bredden og jentene ikke minst, og kanskje forbund og pushe litt der.
Ja, ikke minst. Jeg veldig opptatt av idrettspolitikk selv, så hvordan sporten utvikler seg og hvordan det drives, synes jeg veldig, veldig spennende å ta opp. Og så handler det litt om å se også de minste, altså, eller de små klubbene rundt om. Det mange små klubber som jobber I det stille, og som gir et veldig bra tilbud til barn og unge rundt om, altså. Og så jo mange herlige klubber og ildsjeler rundt om, og jeg synes at de fortjener større oppmerksomhet. EHL får mye oppmerksomhet uansett, mens de minste snakker vi kanskje lite eller aldri om.
Ja, vi burde egentlig dra fram de ildsjelene som bruker tusenvis av timer I ishallene, både på sommer og vinter, og få de litt mer fram I lyset, og det fortjener de så absolutt.
Ja, der jo bare å ta kontakt med oss på sosiale medier. Altså, det jo masse ildsjeler I veldig mange klubber, både I eliten og lenger ned, som fortjener å få litt oppmerksomhet. Så det jo, kjenner du noen, så det jo egentlig bare å ta kontakt med oss. Ja.
Og så kan vi ta med de inn i en hockeypodden-sending og høre litt hva det som faktisk gjør at de bruker såpass mye tid på dette her, og så la de få en stemme de også. Og det kan være en ålreit innfallsvinkel blant annet.
Mm. Selv om vi legger om litt kurs, da, så skal vi jo selvfølgelig innom EOL I hver sending. Vi skal innom litt sportslig og sånne ting, men vi skal på en måte nedtone det litt. Da, sånn.
Ja. Ja. Det blir ikke det fokus ja. På resultatet. Altså, vi kommer ikke til å holde på med det. Altså, vi kommer med til å snakke generelt da, om EOL. Apropos EOL, vi har jo disse trøye som vi får I tilsendt inn her. Og endelig
Vi tigger etter trøyer
ja, ja. Endelig, se her
Se
hva
der,
kom.
Oilers
Her kom Oilers.
Oilers Der kom Oilers takk,
Nå kommer det opp på veggen I studio her og, Så det gleder vi oss til
Vi får ta bildet av den etterpå ja, Så får vi legge den ut gjøre.
Og så angående små klubber Eller mindre klubber da
Holmen
Herlig.
Ja, veldig bra
ja, det
veldig
bra med Eagles
Nå begynner det å bli en del fine drakter det, her altså
Og folkens, det bare å sende inn drakter altså Jeg skal ta oss og legge oppdatert på den Facebook-siden vår ja, de draktene vi har
ja.
Så at vi ikke får dobbelt opp da jeg sa det akkurat til deg før vi begynte sendingen da Tenk liksom, vi har Kirkenes
ja, ja.
På veggen Vi har Tromsø ja. Vi har Wildcast Vi har Sandefjord
Vi har Sandefjord Vi har ikke noe Tønsberg-drakt her. Vi sitter I Tønsberg og fortsatt ikke fått noe Tønsberg-drakt. Nei, og det er nesten litt krise, men, ja. Men det skal vi prøve å få inn da.
Ja. Nei, jeg synes det skaper litt stemning I studio her sånn da.
Ja, det gjør det.
Så det gleder vi oss veldig til å vise dere frem etter hvert som draktene kom på plass da.
Ja.
Så, nei, takk til Holmen og takk til Oilers. Det var kjempe... Vi setter veldig, veldig stor pris på det.
Veldig, veldig bra.
Men da kan vi begynne med på EOL da. Jeg synes det naturlig at vi begynner der. Du har sett mye kamper, vet jeg.
Ja, jeg har sett litt kamper, men det jo på en måte Heine som litt den guruen vår på EHL. Jeg bare følger med litt sånn med et halvt øye. Så jeg skyter den pøkken over til Heine, ja, så får han ta det.
Ja, sånn rent sportslig. Hvis vi skal ta litt fokus på det, da, så det jo tre lag som skiller seg ut. Det Vålinga, Storhamar og Stavanger, som har fått et greit forsprang på midtre del, og så har det på en måte Ringerike og Komet nederst. Det vil da nok antagelig bli sånn da, denne sesongen. Du har de tre lagene med det klart høyeste budsjettet, spillebudsjettet, som troner øverst. Som også har selvfølgelig kan velge fra litt høyere hylle.
Ja, veldig fin den oversikten som Erlend I TV2 lagde, hvor han ringte rundt.
Den veldig, veldig bra. Og så jo selvfølgelig sånn at noen klubber har fått litt dårlig betalt I forhold til spill og sjanser, I forhold til forventet mål. Sparta blant annet har vært fem kamper hvor de egentlig har vært klart beste laget, hvor de har tapt alle fem. De var klart best hjemme mot Storhamar, og det var jo kanskje den kampen som vært størst forskjell. Da hadde Sparta 4,9 I forventet mål, og Storhamar 1,6. Storhamar vinner kampen 5-2, skårer 5 mål på 20 skudd. Sparta 41 og skårer 2. Og det klart at det jo det som skiller på en måte også dem som ligger øverst, og dem som ligger nest eller bolken under, at topplaget de setter mulighetene.
Mm.
Mens dem som ligger litt under, og litt under der igjen også, setter ikke de klare sjansene, og så får de ofte et enkelt mål imot, for de som har velger for høyere hylle, de har mer kvalitet I laget, og dermed så utnytter de på en måte sjansene bedre.
Mm. Hva med Friska? Jeg synes på en måte Friska har skuffet kanskje, voldsomt I år.
Friska har kanskje vært sesongens skuffelse til nå, samtidig som har vært ekstremt plaget med skader, og da selvfølgelig da på en veldig tynn bekkbesetning fra før. Da. Så har de fått på en måte
ja.
Skader på feil plass I tillegg.
Ja, Bonsa jo, Bonsaksen jo viktig. Man.
Men de ligger jo bare noen få poeng bak Lillehammer, som kanskje overrasket mest positivt denne sesongen.
Ja, men samtidig så ligger de bare 4 poeng foran Lørenskog.
De ligger 4 poeng bak Lørenskog. Sparta har spilt veldig bra, fått veldig dårlig betalt I forhold til spiller sjanser.
Mm.
Men det gjelder å sette sjansene, det gjelder å være effektive, være flinke til å gjøre den møkkajobben foran begge mål, men sånn det ser ut nå, så blir det et trio som kjemper om seriegull, og så blir det et vanvittig kjør, tror jeg, om fjerdeplassen, og fjerde- og femteplassen blir ekstremt viktig.
Ja, det tror jeg
også. Ikke minst fjerde for å unngå de tre beste I
ja.
Kvart.
Ja, I slutspillet.
Og så tror jeg etter hvert at Lørenskog, Ringerike og Komet da, vil kjempe om den åttende plassen.
Mm. Men jeg tenker liksom Lørnskog, og ja, gratulerer til Komet faktisk, som klarte å ta en sterk, sterk seier mot, mot Stavanger.
Og nå vi inne på det, det med Komet og Stavanger der sånn, så husker jeg i sendingen hvor jeg intervjuet de forskjellige trenerne før sesongstart, det var vel 7 som sa det, at de beste lagene er helt avhengig av å vinne mot de svake lagene. For å ta seriemesterskapet. Det blir veldig, veldig viktig.
Selvfølgelig, og det klart at Stavanger...
Og der snublet Stavanger, altså.
Oilers har ikke råd til å snuble i Halden. Nå hadde det kommet 8 skudd på mål. Mm. Tror Stavanger hadde nærmere 30 eller noe sånt, og ja. Da klart Stavanger skal vinne den kampen.
Ja, Storhammer også. Gikk på trynet mot Lørnskog. Så...
Det jo på en måte de kampene som kan bli forskjellen til slutt, da. Mellom ja. De tre, og det som nå så blir det trio som kjemper om seriegullet, og det jo litt trist å si allerede etter en tredjedel av sesongen.
Ja, ja. Jeg er positivt overrasket over 2 lag, ja da. Vålinga er et av dem, og Lillehammer er det andre. Det virker som han tjekkiske treneren på Lillehammer har virkelig fått, ja, klarer å skape litt entusiasm og spiller en ordentlig kul hockey også, synes jeg da.
Det jeg helt enig i, og så har du på en måte kanskje den profilen som har stått frem mest i EHL, så langt er Alexander Eisenberg.
Ja.
Har fått en ny vår, hatt noen tunge sesonger, virker som han trenet bra, hatt en veldig fin preseason, mm. og har stått frem i Lillehammer, og er jo på sitt beste, så er han jo en ordentlig, herlig spiller å se på.
Ja, veldig bra. Lindros, Bekken er jo også bra. Kral, Mål har også stått dårligt.
Men så oppsummerer EHL da, og ta en oppsummering på det, er at det blir en trio som kommer til å kjempe om gullet, og så blir det råttere som fjerdeplassen.
Ja, ja, men ja. Hvis du tipper da, hvem tar seriegullet?
Jeg tror Stavanger.
Jeg tror Storhamar.
Ja, jeg faktisk litt enig med Loffen. Jeg tror fort det kan bli Storhamar, altså.
Og det er utelukkende på grunn av bredden. Hvis ikke da, selvfølgelig. Nå har jo Vålinga signert Alex Dosti, fikk vi vite i dag. Mm. Og det har på en måte vært litt av det ankerpunktet mitt mot Vålinga før sesongen startet, at vi ikke har en brei nok tropp. Storhamar har det. De har flere spillere, og spiller på 4 knallbra femmere. Stavanger har muligheten til å hente inn sikkert noe krutt også. Og det samme har også Sparta. Så det er veldig, veldig jevnt her altså.
Men det klart at Sparta har havnet poengmessig. Så de har spillemessig har spilt greit, så har de havnet alt for langt bak poengmessig til å hente inn de tre lagene foran.
Ja, men når
alle de tre lagene snubler ikke.
Ja, men når Stavanger taper mot Komet, Storhamar taper mot Lørnskog, så kan alt skje, altså. Alt. Ringerike har sånne opp- og nedkamper, hvor de kan ta poeng fra de beste lagene på en... På
men
en...
det er tross alt...
Ja, det er mye poeng.
Det er jo snart 20 poeng opp til Storhamar, altså. Ja, det er klart sant. At jeg tror ikke de fra 4 og ned klarer å hente inn så mye poeng på topp 3.
Nei.
Fordi at... Ja, et lag kan kanskje snuble, men jeg tror ikke 3 av dem på toppen snubler.
Nei, nei.
Det tror jeg ikke.
Vi skal også snakke med Anders Myhrvold om nettopp Dosti og hans inntreden i Vålerenga.
Hei, Anders!
Hei, hei!
Det er hyggelig at du tok deg tid til å snakke litt med hockeypodden i dag. Det skjer mye bra i Vålerengaland, skjønner vi?
Ja, det er absolutt. Det er god stemning i Vålerengaleiren, og det har jo vist seg gjennom at vi har hatt mye bra resultater og fortsatt er ubeseiret på Jordal, så at, veldig, veldig positiv stemning på Jordal.
I begynnelsen av sesongen så tippet jeg jo Vålerenga på 5. plass, så jeg må jo på en måte komme litt sånn krokbøyd jeg nå inn på Jordal, vet jeg.
Nå er ikke sesongen over enda, dette er bare første delen, men så langt så ser jeg i hvert fall den 5. plassen litt gjerne ut, Loffen.
Ja, den gjør det, altså, det gjør det. Og selv oss kan ta feil, og det, men jeg håper jo selvfølgelig for Vålerenga sin del at dere klarer å holde dere der oppe, og det har vært fantastisk morsomt å se hva dere har fått til i år, og ikke minst, hva kan du si litt om den publikumsinteressen som dere har opplevd nå?
Nei, altså det henger jo helt klart sammen. Vi har, for først da har vi en fantastisk ny arena, og folk har kommet på match og fått veldig mange gode opplevelser, for at det har vært mye morsomme kamper, og sånn som ligan var i fjor, så var den jo ekstremt jevn, og det har jo ført inn i denne sesongen her også, hvor folk har kommet på match og fått nye gode opplevelser. Og så hjelper det selvfølgelig at hjemmelaget vinner, og at Kongeblått liksom drar av med seieren. Det gjør jo at folk vil oppleve det igjen. Og samtidig så har vi, har vi en styrelse eller en administrasjon som jobber veldig bra ut mot forskjellige folk og arenaer, så at vi får liksom opplyst at nå er det hockeykamp, nå skal Vålinga på isen igjen, og det gjør at folk kommer til arena, så det er kjempekult.
Ja, jeg skulle akkurat til å si akkurat det der. Jeg synes både Glenn og Kyrre Merg, som har tatt over litt av den arrangementsbiten på Jordal, det er sånn natt og dag fra tidligere sesonger, og det viser bare at det hjelper, og at arrangement faktisk betyr noe for å få folk inn på arenaen.
Absolutt. En ting er arrangementet, at man kommer til arenaen, og det skal være litt som i USA, det skal være 2,5 timer med rock'n'roll, og da er det ikke bare ishockey som skal stå på agendaen, det skal være noe som skjer, og det skal være noe som skjer på storskjermen, og det skal være action og litt sirkus. Det er det vi prøver å nærme oss, ikke sant? Og vi må ikke glemme oss å Mette, som er en del av det teamet der, som er veldig flink i sosiale medier, og kjører, opplyser folk om hva vi gjør hele tiden, og det setter folk veldig stor pris på. Og sammen med Daniel Østby som har kommet inn der, og Jonas Oppen, så er det en utrolig bra stemning. Det er en målrettet gjeng som har lyst til å liksom løfte Vålinga til next level, og det er veldig inspirerende å være en del av. Da.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Hva tenker du liksom hva er suksessen denne sesongen her sånn?
Ja, altså først og fremst så har vi jo Fredrik Andersson og Mats Trygg og Joa Svensen som er gittene. Altså den coach-trioen har... er utrolig profesjonell. De kommer på arbeid tidlig på morgenen. De har en gameplan. De har jo vært der et år nå, så at vårt spillesystem sitter jo litt mer forankret inn i de gutta som er der, for nå har de holdt på med Fredrik over lengre tid. Jobbet systematisk, og det ser du også, at vi har en agenda, og vi prøver jo da, som sagt, å spille ganske skøytesterk, pucksikker ishockey, og det høres jo veldig kult ut, men det er jo veldig vanskelig, da, for da prøver man hele tiden å være litt kreativ, og det prøver vi på, og da trenger du også spillere som kan utfylle de rollene. Da. Mm. Og det føler jeg nå at vi mer og mer kommer på plass, da, at vi har et lag som kan sette fart i spillet, helt enkelt.
Ja, og det er det som var litt av grunnen til at jeg tippet Vålinga på femteplass før sesongen startet, det var jo på en måte litt av den bredden, men der har dere gjort noen grep nå, blant annet med at dere signerte Alex Dosti i dag. Den kom jo som litt lyn fra klar himmel på veldig mange, tror jeg.
Ja, men ikke for oss, for vi var egentlig ganske klare over, når man ser på laget, så ser man egentlig på hva vi ønsker for å få et lag. Når man bygger et lag som skal være med og kjempe i toppen, så ser man egentlig på hva trengs for å vinne en semifinale, hva trengs for å vinne finale, og sånn som vi så i fjor, så er det brutalt. Best av 7 mot disse topplagene er... en knallhard ferd, og da trenger du egentlig først og fremst da, så trenger du en grunnmur, og det er backup-setting og keeper, og hvis man ser på den backup-setningen vi har i dag, så har vi kanskje den beste i ligaen, og det vil jeg si at Tuben som står mål, Breivold har vært fremragende, han hadde en god sesong i fjor, men i år så har vi jo gitt den liksom stafettpinn til å være første keeper, og den har han jo virkelig tatt, han har jo vinnet i matcher for oss, det har jeg ikke legget skjul på. Og så har vi da en dekkoppsetning, og jeg vil si kanskje den store hærføreren som har vært Daniel Rokseth, som har kommet da inn og virkelig vært kanskje ligans beste toveisbekk. Han har vært helt fremragende for oss, og han er utrolig viktig for det laget her, og det har også vist seg. Sammen med den andre, vi har syv veldig gode bekker, og hvis du ser også på tyngden til de bekkene, så har vi en gjennomsnittstyngde på over 93 kilo, og det sier sitt da. Da møter motstanderne på en ganske tøff backbesetning, og det er viktig sånn i utgangspunktet. Hvis du skal gå gjennom en sesong og så vinne mer enn du taper, så trenger du en solid ramme, og det har vi absolutt nå.
Mm. Jeg ser også at U20-laget deres gjør jo veldig, veldig bra, ubeseiret så langt i år. Hva er strategien i forhold til det å kunne få fram yngre spillere som på en måte eventuelt får trene med dere, spille kampe med dere? Dere har jo vært egentlig veldig, veldig gode på det nå i de 2-3 siste årene.
det är väldigt viktigt för oss för vi vill tilltrekke oss de bästa yngre spelarna och då må vi tillbyde nå och då må de unga gutta se att det finns en möjlighet att gå in på Vålinga och ta en plats och vara med och krige. Och det har ju också vi visat i år och vi har ett väldigt gott samarbete med Kim Eisten som är då head coach på U20 och vi ser helt klart att den vägen upp både med Torrisen och med Move och inte minst Myre som är 16 år som har varit inne här och skårt allerede, debuterat och skårt och fått pröva sig. Och så har vi selvfølgelig Stian Solberg som vi måste inte glömma att han är 17 år men han spelar då fast på A-laget. Så att det, jag tror att många av de yngre utan ser att det här finns det möjligheter att komma in och vara med och kämpa om en plats. Och det har vi bestämt oss för också. Och du ser också, vi från start i år har vi också verkligen gitt spelare som Pontus Finstad och Sander Thoresen som riktigt nog inte är juniorspelare men de är unga spelare. Vi måste få lov till att vara med och i alla delar av faser av spelet hvis de ska ha någon möjlighet att utveckla sig. Och det har de också fått gjort chansen
till
att göra.
Ja. Jag vill gå lite tillbaka till Stian Solberg och Gabriel Kock som också har varit som bägge unga spelare. Stian Solberg har ju haft flera scouter på tribunen och i flera av de sista kamperna. Vad kan du fortælle om han och vad slags chanser tror du han har för att på något sätt gå högt i NHL-draften nästa år?
Alltså det har varit enorm intresse runt Stian Solberg. Jag har haft kontakt med absolut alla NHL-lagen och det har varit upp till både 12 och 14 NHL-scouter på många av dessa kamper som vi har spilt. De kontaktar mig och jag vet akkurat när de är där och vem som är där och vi har tätt dialog med dem för de vill se Stian, de vill bli känt med Stian, de vill intervjua Stian, de vill veta egentligen allt om Stian. Så att han är väldigt attraktiv och varför man vet att han är väldigt attraktiv för att det fungerar ganska enkelt att först så sänder du ut Europascouten sin som är han som täcker som regel Sverige, Finland och Norge. När han ser en intressant spelare så kommer alltså headscouten Head of Europe kommer med han där är de två stycken. Och så hvis det är intressant så kommer också han som är chef av players development alltså han som är med och utvecklar spelare i organisationen. Och då kan man se för exempel sånt som Detroit Red Wings som då har haft med Håkan Andersson och sist hade de också med Chris Draper ner till Sparta för att se extra och diskutera Stian Solberg så att Stian har absolut stor möjlighet att gå allt från första runden till tredje runden i NHL-draften. Ja. Och något annat vill faktiskt överraska mig. Ja. Så pass framvärden kan det vara.
Men hur viktigt är det för norsk hockey att NHL-scouterna faktiskt nu börjar att se lite mot EHL då, och norska unga spelare? Hur viktigt har U20-landslaget också haft en... Ja, hur viktigt har de varit?
Det är extremt viktigt för ligan och så extremt viktigt för de norska unga spelarna. De vet att det finns en möjlighet och jag tror nu innerst inne att de för nu har vi haft någon NHL-spelare. Vi vet att det är inte omöjligt att NHL och det handlar lite om att vi klarar att behålla dem. Vi hade en lång dialog med Stians agenter och Stian och far till Stian för säsongen varför han borde vara i Vålerenga. Och det handlar om att han ska få lov att spela många minuter, han ska få lov att fejla, han ska få lov att utveckla sig. Och det är klart att en spelare som är 17 år i den fasen, han trenger akkurat det nivå som vi tillbör här i den här ligan för vi måste tänka på att vi har en bra liga. Och det ser du när de bästa lagen i ligan här är ute och möter internationell motstånd så biter vi gott fra oss, ikke sant? Så toppen i den ligan här är väldigt bra. Och så handlar det självklart om bredden, men tillbaka till Stian då så och dessa unga spelarna så är det viktigt att de har att vi tillbyr en arena att spela på och utveckla sig samtidigt som de kan träna bra fysträning och ha en professionell vardag. Det är något vi kan tillby i Vålerenga.
Ja,
vi har liksom allt det liggande till rätta. Vi har Jon Åse som följer upp väldigt sån individuellt på varje spelare när det gäller fysträningen och så har vi då Fredrik Andersson och det coachingteamet runt som och Mats Trygg, ikke minst, som följer upp dessa bäckar för att utveckla spillet deras. Och det ser ju då en NHL-scout att oj, här är en spelare som blir bättre. Han får spille, vi får se i alla situationer och då kommer scouten hit till Norge och då så som sist så kommer ju scouten och då ser de med sånt som spelare i som i andre klubber, altså som Deli i Lørnskog, og Myhre, som unge gutter, ser de at oi, her finnes jo andre spillere, så vi kan ta en titt på nærmere, ikke sant? Så ja. Det der bare en veldig vinn-vinn for norsk hockey.
Ja, ikke sant? For nå skal jo U20-landslaget ut på en oppkjøring til VM, starter 6. november. Ta Brandsegg da, ikke sant? Som en av de som kanskje det mest snakk om av de unge gutta. Og Petter Vesterheim også. Det må jo være fantastisk morsomt da, for disse unge gutta også å høre at det sitter folk på tribunen og følger med dem.
Ja, absolutt. Jeg husker det selv også, at oi, en scout her? Liksom? Oi, en scout her? Og da liksom, de pirrer litt mer, og det vi egentlig prøver mest på nå i forhold til Stian er å beskytte den, så at ikke han vet i enhver tid at det masse scouter som ser på. Jeg tror han blir litt vant til det, at jeg vil spille gode kamper, jeg vil spille mindre gode kamper, og så det helheten som syns, og for oss er det viktig at scoutene kommer på flest mulig kamp, så de får en helhet av spilleren, ikke sant? Og det gjør de også. Mm. Så det er veldig bra for norsk hockey, og så er det viktig for norsk hockey at vi får opp spillere som kan bli drafta og komme inn den veien der. Da.
Ja, det er kjempebra. Hva tenker du, hva er det Fredrik Andersson har tilført Vålerenga nå, som du ser?
Han har innført en trygghet i vårt spill uten puck. Det vil si at vi står ganske samlet som en enhet. Og når du vet det, så er det veldig enkelt å forholde seg til det. Og for at vi skal ta det neste steget, så trenger vi spissing. Og det vil si at det er de gutta som har litt X-faktor. Og nå har det vist at vi har fått en identitet i vår første rekke med Partanen og Olim og Thomas Olsen, som kanskje er en av ligas absolutt beste rekker. Og det er viktig for et lag som skal vinne at du har en klarhet i rollene. Og når du ser på laget vårt nå, så ser vi at vi har enda mer kontur i de forskjellige spilletypene. Og vi ser mer ut som et skikkelig lag, da, hockeylag. Vi står litt samlet. Vi står samlet som en sterk enhet, og vi kommer til å bli vanskelig å slå.
Ja, det ser i hvert fall sånn ut nå. Nå har dere på en måte fått enda litt mer bredde da, i Dosti. Avslutningsvis, hva har du lyst til å si om han?
Nei, vi har helt hatt det tanken at vi skal ha en med veldig gode offensive kvaliteter. Dosti har jeg følt veldig lenge. Veldig attraktiv spiller i forhold til de kvalitetene han har. Han ønsket seg til en større liga, til liga eller til Dell, og han var nære til å signere der, men etter den rehabiliteringen som han har gjort på skulderen, så har han trent knallhardt. Jeg har følt hva han har gjort, og jeg vet at han får en spiller som er veldig sugen på å gå inn og vise, veldig sugen på å bidra med det han er god på, så jeg vet at vi i hvert fall får de kvalitetene vi ønsker i forhold til hans powerplay-kvalitet og hans avslutningskvalitet.
Over 115 000 barn i Norge vokser opp i hjem med vedvarende lavinntekt. Etter koronakrisen kan økte økonomiske forskjeller føre til at enda flere familier ikke har nok midler til å delta. Når idrett blir for dyrt, er det barna som betaler prisen. Ingen barn og unge skal behøve å bli stående igjen på sidelinjen. Idrett og aktivitet skal være for alle. Zuccarello-stiftelsen jobber for å gi alle barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet, uavhengig av bakgrunn, etnisitet, bosted og økonomi. Vips ditt bidrag til 514902 og hjelp barn til å oppleve mestring, samhold og idrettsglede.
Det var EOL og Anders Myhrvold. Vi skal fortsette. Nå det jentene sin tur. Bambusa-ligan, Lillehammer har fått en kanonstart.
Ja, definitivt. TV2 sin Josefine Engman leder jo an der oppe, og har jo på 8 kamper gjort 21 poeng, så ikke bare er hun god som kommentator for TV2, men du kan spille hockey også, så det er jo veldig, veldig gledelig for de der oppe. Men de som på en måte overrasker litt meg på en gledelig måte, er jo faktisk Furuset, ja. Som ligger på annen plass. Det blir spennende og litt sånn skuffende at Stavanger ligger på en tredjeplass der. Så det, ja, nei, det skjer mye i den ligaen der.
Og det som har gledet meg aller mest da, det er jo at det er ny tilskuerrekord i norsk damehockey.
Absolutt.
Med 2400 til det var på Hockey Classic, en fantastisk ettermiddag på Lillehammer, hvor det var over 10.000 som så Lillehammer Storhamar. Og så måte forspillet til det var damekampen mellom også Lillehammer og Storhamar, hvor Lillehammer vant foran 2400, mener jeg det var, sånn, cirka.
Ja,
det, og det er en ny norsk rekord, og det er veldig bra.
Ja, veldig ordentlig, altså. Men det er liksom, du ser at det er en sånn type hockeyklassik-event, hvorfor skal vi bare ha en av det? Per år. Hvorfor kan man ikke legge opp til kanskje en til? Hvorfor kan ikke første divisjon legge opp til en hockeyklassikk?
Jeg tror det på en måte blir viktig å lage sånne eventer. Ja. På en måte at du har jo den herlige hallen da, oppe på Lillehammer i Håkonshall, som er nok for stor i en vanlig serielunken for Lillehammer, men en sånn typisk kamp en gang i året, som også drar fram damene. Du har litt breddekamper, du kan ha U20-kamper, du har på en måte en hel dag, hvor med masse ting som skjer både på og utenfor isen.
Ja, helt klart.
Det er ekstremt viktig, og hvorfor skal ikke det gjøres andre steder?
Nei, det er liksom, man er for defensive, tenker
også,
jeg da.
Og så har du på en måte den kroneskampen, da, som jeg tror kanskje Sparta var en av dem som var først ute med det, hvor gratis inngang, bedrifter går inn og betaler per tilskuer, også privatpersoner kan betale for eksempel 10 øre, 20 øre, eller kroner per tilskuer, da, som gjør at de får inn veldig bra med penger. Den har jo spredt som seg. Stjernen har gratiskamp. Nidaros hadde jo noe om forrige uke. Det var jo masse folk, fullt hus i Leangen ishall. Så det blir på en måte flere og flere klubber som også tar i bruk en sånn typisk enkroneskamp.
Og så tror jeg faktisk det blir viktig å lage arrangementer, eventer. Da.
Ja.
Jeg synes det er god tanke at man har en kamp før en annen kamp, at man får to for en.
Ja, og så får du fram
jentehåken. Det kan også være U20. Altså, poenget er at du får fram andre lag, da. At jeg får anledning til å oppleve to kamper.
Og der tror jeg på en måte forbundet også i samarbeid med klubbene kan være mye mer på, da. Ved at du har, og det tjener også tilskurtallet på toppen også i første divisjon. Det vil si at du har jo en, for eksempel Lillehammer Vålinga eller Vålinga Stavanger eller hva som helst, så er det kanskje U20-kamp mellom samme laga i kampen før.
Ja, absolutt.
Som også, så drar jo flere tilskuere det også, og så blir det på en måte en hel, kanskje damekamp da, i forkant, så det blir på en måte en lengre event.
Og man kan tenke også litt sånn som når jeg var i Vålinga, så hadde vi en Vålinga-dag, hvor blant annet Vålinga-gutta, hockeylaget da, iskrigerne, spilte da mot fotballaget på Jordal, og så 4 timer etterpå så var vi på en måte inne i Valhall og spilte fotball. Og det kan man jo også gjøre mer av, for eksempel Stavanger Oilers mot Viking, eller gjøre litt sånne type ting da, tenke litt mer utenfor boksen, lage litt mer sånn familiegreie ut av det.
Og det tror jeg de kan også få til også på en måte i forhold til før sesongen starter, okay, men du må finne kanskje et landslagsopphold eller et eller annet sånt da, i fotballen, som gjør at du har noen event der som begge, spesielt i byer hvor du har flere lag, kan tjene på.
Så, ja. Bergen,
også, Brann. Ja, helt enig. Og så er en ting som jeg har savnet litt, vi var på Vålerenga i forbindelse med kickoff for EOL der, og da snakket jeg litt med de, jeg fikk sånn omvisning av de fra byetaten der.
Byetaten, ja.
Ja. Da snakket jeg litt om det der med kioskene. Og så sier jeg at jeg savner jo det der at når jeg kommer på Vålerenga, så får jeg en spesiell type mat, en sånn signatur, du kan kalle for Vålerenga-bolla eller et eller annet sånt. Altså.
Eller buljong som i gamle dager.
Ja, altså, men noe som er spesielt for Vålerenga.
Kald vaffel da, gamle dager. Kald pølse og en vaffel.
Ja, men i Sarpsborg så er det vel ikke vaffel i pølse eller noe
greia. Det er moss.
Det er moss, ja.
Jeg må ikke blande inn pølse i vaffel i Sarpsborg.
Jeg husker jo blant annet fra Tromsø, når jeg bodde der oppe i mange år, følte til og var på Alfheim, som det heter da, og heter Romsa. Men, og det var jo Midland-pølse. Og jeg husker, de fortalte det at når de gikk tom for midnattpølser, og så heide de opp med gilde eller et eller annet sånt. Men det skulle jo ikke folk ha. Vi skulle ha den midnattpølsen, ja, 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 ja. Hvor den var liksom. Ja. Og det var også veldig attraktivt for de som kom til reisende, for den hadde du hørt om. Den midnattpølsen skulle jeg ha.
Ja.
Og det litt sånn der, altså, at klubbene, og det jo godt tips til egentlig alle klubber, finn noe som litt unikt, som gjør at det litt artig å komme og liksom det sånn som jeg når jeg ute og reiser noen jobbsammenheng så jeg ute på øy som heter Leka. Leka det en bitte liten kommune, det bor 800 mennesker eller noe der. Men de har Leka-bolle og den sånn stor bolle med sånn kamel og sukker på så den lager liksom spesielt topp og sånn, litt sånn spesielt. Du har ikke vært på Leka hvis ikke du har spist en Leka-bolle. Så det liksom noe med det der, og det å skape sånne ting også på arenaene.
Ja. Men nesten som Espa-bolle, alle skal innom Espa på vei opp til Hamar. Ja. Han egentlig litt oppskrytt, synes jeg, da, men alle skal innom der allikevel.
Jeg har hørt på Bjørn Erivik og de gutta der, når han driver og kjører oppover og skal kommentere på Hamar, så det liksom, du må innom Espa. Og det går fort i den bilen til Bjørn Erivik oppover der, sånn har jeg skjønt, så det tydelig at de må innom der.
Ja, jeg synes sånn at det bare litt artig, ja, da.
Ja, tenk utenfor boksen, tenker jeg, da. Det liksom, skap engasjement, skap.
Espa har jo gjort det fantastisk, når du følger på det, med Bolleland, da, som alle dansker skal jo selvfølgelig ta bilde med siden av det skiltet, selvfølgelig. Betyr jo litt annet på dansk. Det er jo utrolig morsomt, da. Måten de har jo t-skjorter, de selger jo effekter med Espa-boller på.
Ja, ja, ja.
De har jo
melket det ut i de grader, men det jo dødsmorsomt.
Ja. Jeg gjorde en prat med ordføreren på Storledal kommune. Hva Storledalen kjent for? Det én ting. Det den svære elgen som står i Østerdalen.
Ja, den der skinnende saken, ja. Den der kroma ja. Greia, ja.
Det, tidligere, det var ikke en kiosk der. Det var ingenting. Nå det kommet opp et par sånne sommerkiosker. Så nå det jo litt mulig for å kjøpe sånne der. Da. Det altså så mye folk som stopper på det der. Sånn. Hvor mange idrettshaller det som har en ishockeyspiller, en kjent ishockeyspiller, som står hans for utenfor hallen sin? Ingen.
Nei, det vel ingen.
Ingen.
Nei, jeg kan ikke tenke
noe. At ikke på CC Amfi der sånn, at ikke de har fått opp han Dahlstrøm.
Nei, Mester Erik måtte det blitt da. Ja. Mester Erik. Nei, det mange.
Mester Erik, du har Magic. Ja. Ja. Paul Jonsen.
Paul Jonsen har også. Men Erik Olsen. Rett og slett. Og dette her får du laget i utlandet. Ja. Ikke sant? Mm. Og får opp da en sånn 3-4 meter høy sånn figur på utsida der sånn. Jeg synes det drittøft.
Ja da.
Tenk hvor mange som hadde stått og tatt selfie'er. Med den statuen i bakkant, altså.
Ja, det ser jo jeg og IUK Liverpool, da. Det det, og det klart at når du på Anfield, så må du selvfølgelig ta bildet Butzer Shankly-statuen. Bill Shankly, han som førte Liverpool til toppen på 70-året. Alle vil jo ta bildet med Bill Shankly.
Sånn det jo. Det litt sånn det der som jeg
synes er viktig. Jeg vet ikke hvem Bill Shankly er, ja, det liksom, det fotballspiller et eller annet, ja, ok, greit.
Sier han som er United-fan også. Ja.
Nei, vi skal ikke gå den veien der. Vi snakker bambusa.
De ligger der, de skal ligge dem nå.
La United ligge, vi snakker om bambusa.
Ja, nå tenker jeg foreslå Aston Villa 2-0.
Ja, ja, men
i hvert fall. Men nok om det. Ja. Vi skal tilbake til bambusa-ligan. Et lag som helst å trekke frem også, det Nidaros.
Ja, Nidaros har...
Jeg har spilt bare 6 kamper, men ligger på 4. plass.
Ja, altså,
synes det var moro, altså.
Ja, og Selma Høve, 6 kamper, 13 poeng. Spørsmålet mitt, er han for god i Nidaros? Det er i hvert fall veldig, veldig gøy at i Nidaros har gjort det såpass bra da, etter så få kamper. Litt bekymringsfullt er Vålerenga, som har spilt 10 kamper og ligger på nest siste plass. Litt hva det som skjer der med tanke på at U20 elitelagrems i innledende runder er ubeseiret så langt. Vålerenga sitt A-lag gjør knallbra. Der må Vålerenga Bambusa-jentene opp i ringa, tenker jeg. Jeg har ikke helt oversikt nå over hva som har skjedd der, men jeg hadde forventet meg et bedre Vålerenga-resultat etter 10 kamper, altså. Det hadde jeg gjort.
Og så håper jeg selvfølgelig at også tilskuerne også vil komme I enda større grad også til Bambusa, det fortjener de. Så Lillehammer har selvfølgelig høye snitt da, I Bambusa med 707, mye takket være Hockey Classic, når du kom 2004 på ene kampen, men jeg ser jo Vålinga blant annet, og tar jo 92 tilskuere I snitt, og det jo alt for lite, de fortjener mye mer folk på kampene.
Ja, og de spiller jo I en av Norges fineste haller også, så det burde jo ikke være noe problem I forhold til komforten her I hvert fall. Så det jo en stor oppfordring til alle sammen I og rundt Oslo om å støtte opp jentene. Furuset-jentene, som Knut nevnte, og Knut har jo vært på besøk hos Furuset. De gjør jo bra. Jeg vet ikke om alle sammen har sett Camp Kjær, som har vært på Furuset, og løfte fram litt av den minoritetsbakgrunns, eller de menneskene med minoritetsbakgrunn. Jeg vil anbefale alle sammen å se faktisk den Camp Kjær. Fantastiske figurer som med der, og en underholdende program.
Ja, og det ingen tvil, altså den arbeid som Furuset gjør, det bare å ta oss hatten for. Der har vi rett og slett mye å lære.
Absolutt.
Til og med altså, fra EOL og ned til trea, altså fjerde.
Helt klart jeg enig I det, og de gjør en fantastisk jobb. Og alle som vil se den serien med Camp Kjær, den ligger jo på TV2 Play. Så låg det inn
absolutt,
der.
Absolutt, og det et uforløst potensiale I Furuset. Vi kommer litt tilbake til første divisjon etterpå. Jeg hadde Furuset som... Ja, I toppen I år, og Kenneth Larsen har begynt å få dreis på gutta sine nå, og jeg tror det kan bli bra fremover.
Mm. Da skal vi ta nettopp det, første divisjon, etter litt toner. Da skal vi ta for oss første divisjon, Der det en serie hvor det altså så mye overraskende resultater at skal jeg spille på oddsen på den der, de kampene der sånn, så hadde jeg tatt
det blir drik. Alt
sammen. Ja, det jo på en måte, det veldig overraskende. Narvik og Gryner var jo tippet I toppen, og Narvik topper jo da 7 poeng foran Gryner, men Gryner har 3 kamper mindre spilt. Så Narvik og Gryner har jo på en måte levert som forventet. Og så har du på en måte Bergen-Gjøvik jo også på topp 4 der, sånn. Det var kanskje ingen som så for seg. Samtidig som Nidaros egentlig har skuffet ekstremt mye. Har kommet seg litt nå siste kampene, men Nidaros har jo startet sesongen ekstremt dårlig.
Ja, definitivt. Du har Bodini, du har Jordan George, du har min gode venn David Hallstrøm. De har ikke vært påskrudd I det hele tatt. Jeg vet at David har vært skadet av noen kamper, men med den troppen som Nidaros har nå, med alt det positive som skjer I Trondheim, med tanke på Daniel Bjørnberg, min gamle sjef I Sparta, har kommet opp dit på markedssiden, den drar inn penger, det mye positivt som skjer. Så hadde man på en måte forventet at de skulle vært mye mer oppe I ringa enn det de har vært nå etter bare 15 kamper, altså.
Når jeg ser på Nidaros da, som nå står med, de vant dem begge kampene mot Bergen I helga. Ene var vel I hvert fall etter 17, tror jeg. Så slo de også Narvik I den gratiskampen på torsdag. Nå står det Nidaros med 3 strake seirer. Sterk seier mot Narvik og 2 seier borte mot Bergen så det klart at Nidaros nok på gang
ja.
Men det klart at de lå jo nærmere nedrykk enn det topplaget gjorde en periode der men jeg tror nok Nidaros kommer til å komme inn blant topp 4 det jeg ganske sikker på til slutt
ja. Men det ligger 17 poeng bak Narvik altså.
Men det klart at allerede. Du får jo Narvik eller Gryner da, I en play-in-kamp Så det klart de kan få en tøff motstand I play-in for å gå inn I et kvalspill da, mot de 2 dårligste I EHL. Mm. Men Nidaros tror jeg kommer, men det klart at starten jo en sjokkerende sak. Så liksom, det har også vært et par litt utskiftinger av spillere der. Så.
Ja, så har du fått, det en svensk ung trener som der, og faren hans trente vel Skellefteå, hvis ikke jeg husker helt feil, til gode resultater I SHL. Han har kommet inn nå som assistenttrener, og de var veldig, veldig klare på det der oppe, at han skulle ikke ta over sønnen sin jobb som head coach. Og det tror jeg vel ikke han har gjort heller, men samtidig å få inn noen flere, litt flere øyer, litt mer kompetanse, fått litt mer struktur på det, som Heine sier, nå tre strake seire. Men de har en kjempeluke å tette igjen her.
Men det er klart at men samtidig så skal vi gi ros da til både Narvik og Gryner har vært stabilt veldig gode på toppen, og så synes jeg både Bergen og Gjøvik også, og ikke minst har overrasket positivt. De ligger inne på topp 4 begge to når cirka en fjerdedel av sesongen har spilt, ja. Eller nesten en tredjedel også.
Ja.
Og det synes jeg veldig bra.
Ja, jeg synes Bergen overrasker meg. Nå signerte de jo nettopp Isak Billet, en stjernespiller, Fredrikstad gutt, nå nylig. Spilte vel begge kampene mot Nidaros nå i helgen, tror jeg. Og han blir en nyttig tilvekst der oppe, tror jeg. Han spilte for Tønsberg noen få kamper i fjor. Og er en habil bra spiller med lite erfaring. Så det tror jeg kan bli bra for Bergen.
Og så håper jeg på en måte Bergen har lært at de nå ikke hopper over noen steg. Det har vært noen satsinger i Bergen som har slått feil. Det har vært egentlig hentet inn masse gode spillere, og så har ikke på en måte økonomien vært på plass. Det administrative har ikke vært på plass. Nå virker det i hvert fall som de er litt mer edruelige i Bergen. Jeg har sett hockey såpass lenge at jeg husker jo på en måte badekaret i Bergen koka på tidlig 80-tall.
Bergen Djerv
og også Djerv da. Ja. Når de bare heter Djerv, det koka jo i badekaret ja. I Bergenshallen. Ja. Så potensialet for at hockey skal bli større i Bergen er selvfølgelig stort. Og så er jo selvfølgelig Bergenshallen er jo selvfølgelig veldig utdatert. Det skal jo tas med.
Jeg håper egentlig at Bergens, som Knut er litt opptatt av politikere og idrettspolitikk, håper at de faktisk tar seg sammen der og ser potensialet i og med at Brann fotball gjør det så bra nå. Det trenger ikke å være noen motsetning. Det kan
tvert imot
være noe som på en måte kan bygge videre idrettskultur der oppe og hatt et Bergenslag i Eliteserien eller i EHL da, på sikt, er jo noe som ville gagne sporten veldig, tror jeg.
Norsk hockey trenger å få med byene, tenker jeg. Ja. De store byene, både Bergen og Trondheim, hører i hvert fall Trondheim i første omgang.
Ja.
De er nok nærmere sånn administrativt og sånne ting enn det Bergen er. Men norsk hockey trenger å få med store byer på sikt.
Ja, jeg er helt enig i det altså.
Jeg tenker på det vi snakket om dette, men det ikke noe motsett mellom fotball og ishockey, mener jeg. Ofte så det de samme folk som går på begge arenaene, som glad i sport. Det ser man jo bare i Sarpsborg. Det ganske mange der som går på både Sarpsborg 08 og på Sparta-kampen. Mm. Så det tror jeg bare vinn-vinn. Men selvfølgelig kan det være litt sånn kiving om sponsormidler. Det kan jo fort bli en kamp. Hvis man da ikke er så smart at man da går i samarbeid, og så sier jeg at, vet du hva, hvis du går inn og støtter, så støtter du både Sparta 08 og du støtter Sparta 08, hør.
Sparta 08 og Sparta, ja. Ja. Nei, men samtidig også så må man se litt på kostnadene dette er for publikum, da. Fordi det er klart, skal du betale 250 kroner for å se... som et eksempel da, Sarpsborg 08, eller 300 kroner for å se dem, og så skal du bort i Sparta Amfi og betale 200 kroner for å se, eller 200-300 kroner for å se Sparta spille også, så her kan de klubbene som på en måte har et elitelag i fotball og i ishockey, der ligger et kjempepotensial for et tettere samarbeid for publikum sin del. For det koster skjorta i dag med det
koster,
alt mulig.
Koster skjorta, og så er vi på en måte inne i en nedgangstid da, i hele definitivt. Verden egentlig, ja. Hvor inflasjonen er høy, prisstigning, ikke minst mat har eksplodert, strømmen er dyr, alt renta har gått opp, så kostene har på en måte gått opp for de aller, aller fleste i samfunnet, og det, og det til syvende og sist så må du jo prioritere.
Definitivt.
Og da kan dessverre på en måte at det lokale laget ditt da blir nedprioritert for at du må betale regningen. Sånn er
det
jo.
Ja, ja. Så der bør man på en måte sjekke litt nærmere hva man kan gjøre i sammen, tenker jeg.
Også, men det er jo som blir sagt her, altså, Tønsberg, nei, Trondheim trenger en ny hall. Sant? Bergen trenger en ny hall. Sarpsborg trenger en ny hall. Stjernen trenger en ny hall. Det vi inne I et sånn tøff periode, altså, hvor vi virkelig trenger å fiffe opp en god del av de hallene vi har I Norge. Altså.
Ja, men der kommer jeg tilbake til, vi har snakket om for 2-3 podder siden. Hvis politikerne hadde lagt på bordet, la oss si 3 milliarder, bare for å ta et tall, 3 milliarder kroner, for å få på plass en del haller som møter kravene, type Jordal Amfi, DNB Arena, sånn type ting, I de store byene. Det hadde ikke gått ut over inflasjonen, det hadde ikke gått ut over rentenivå, det hadde ikke gått ut over noe som helst, og idrett noe positivt for helsa til folk. Det noe som skaper engasjement rundt omkring, så jeg forstår ikke hvorfor ikke man legger mer penger av de oljepengene som tross alt Norge har, på å ja, få fram dette her, I tillegg til selvfølgelig å få mer barn ut I idrett. Gratis klubbmedlemskap for absolutt rubb og rake fra du to år gammel til du 18 og etter 18 så kan du betale selv men dette her burde det burde være en smal sak jeg forstår
fall,
ikke
ja, I hvert fall en engangstid for nå jo byggebransjen begynner å merke det ikke sant? Hvis du da kan få sånne oppdrag som fra det offentlige da,
ja.
På sånne bygg og så tror jeg det blir viktig å tenke flere idrett altså tenke multi-idrett
multifunksjonsarena, ja,
helt klart altså, du, ja. Ishockey en del av det og I tillegg så har du en håndballarena du har volleyball, altså, svømmehall kanskje også det tror jeg vinner
og det jo på en måte også en del av en forebyggende effekt da, ved at det I et samfunn det jeg savner den politikeren De sier uansett om det skole eller idrett eller hva som helst, sier at dette gjør vi, for dette får vi betalt for om 5 og 10 år.
Mm.
Dette tjener vi ikke på de første 5 årene, kanskje ikke 10 eller. Dette vil vi tjene på sikt.
Mm.
Og på en måte, sånn som du sier, med å gi forebyggende, der subsidierer samfunnet mer, går inn og subsidierer slik at folk kan ha råd til idrett, råd til å dra på kulturarrangement eller kulturteater eller hva som helst som for barn det forebyggende effekt som gjør at kanskje folk eller barna holder seg unna andre ting da, som koster samfunnet ekstremt mye mer på sikt
det det som skremmer meg nesten mest
så det jo ja. Forebygging den første politikeren mm-hmm. som sier at dette gjør jeg fordi at dette vil vi tjene på mm. om 5 og 10 år
mm.
Ikke nå vil få min stemme ved neste valg.
Ja, men da må det være tverrpolitisk enighet, enten du på blå eller om du på rød side. Ikke sant? Se på Fredrikstad nå. Arbeiderpartiet gikk inn og sier at ok, vi skal utrede arena Fredrikstad. Så kommer Høyre inn, og så bare legger de den nederst I skuffen. Her burde det på en måte være et overordnet mål som alle politikere, enten du rød eller blå, og enighet om at dette her viktig.
Skal jeg korrigere deg litt? Ja, Arbeiderpartiet hadde vedtatt at ny arena skulle komme. Høyre skal utrede på nytt.
Ja, ok. Beklager. Da er jeg korrigert. Men da likevel, poenget mitt står.
Ja, poenget ditt står.
Poenget mitt står at politikerne må tenke litt lengre enn nesa rekker. Altså.
Det veldig sånn typisk sånn politisk trekk. Hvis du ikke vil ha gjennomført noe, så ber du om en utredning.
Ja,
vi litt inne på dagens tema, Knut. Nå var det litt tidespor fra dagens tema, men det tema som vi har diskutert nå de siste minuttene, det skal vi ta for oss I en senere sending. Det garantert, for der det veldig mye å ta tak I.
Og da skal vi også få med folk fra forbundet som jobber med haller og utvikling av haller, slik at vi får litt annet. Hvordan de ser på det.
Idrettspresidenten Tage Pettersen kunne vært med, for eksempel.
Ja, absolutt. Vi straks tilbake. Da skal vi fortsette. Altså, dumt når jeg sier det etter musikken. Selvfølgelig skal vi fortsette. Det derfor vi tilbake igjen. Og samme er det når folk sier I podcasten Ja, da vi tilbake Ja, takk, jeg hører det Så andre divisjon, Lofen, du har sett litt på den.
Ja, vi har jo litt bestemt oss, som vi sa innledningsvis, at vi skal ta for oss bredden litt. Vi skal gå inn på andre divisjon, tredje divisjon, fjerde divisjon kanskje, etter hvert, U20 og så videre. Andre divisjon, MS, soleklare, ubeseiret, Kongsvinger er også der oppe og nikker. Utover det så Kjetil Martinsen har jo respektable 35 poeng på 8 kamper. Det er jo helt insane.
Ja, det er vanvittig.
Men det er klart, det er vel kanskje ikke noe mer å forvente av en spiller som han og klart, Mathias Trygg.
Nå og, spilte jo dem i, ja, i toppdivisjon senest i fjor.
Ja, det er hockeyskole hver eneste match når de gutta spiller. Jeg var og så dem i Tønsberg ishall, og de spiller fortsatt kul hockey. Det som er morsomt med 2. divisjon nå, det er at det er av de 20 topp poengplukkerne, så er det 15 av dem, som, eller 14 eller 15, som har eliteerfaring fra tidligere. Det gjør igjen at, ok, du har EHL med elite, det er blåseriøst, så har du 1. divisjon, blåseriøst, og så har du 2. divisjon, som er litt mer sånn at du kombinerer jobb og hockey, men samtidig så er det faktisk en del kul hockey i 2. divisjon også. Utover det så er det Tromsø gjør det bra, Vikings, Moss, Kristiansand og Furuset følger etterpå. Er ikke så mye å nevne rundt det, men... Men MS Kongsvinger-matchen blir spennende. U20. Nå skal U20-landslaget ut på oppkjøring til VM 6. november mot Latvia, Danmark og Østerrike. Det blir spennende. Vi har jo en spiller som spiller i Sverige nå, Brandsegg, som blir nevnt ved nesten hver eneste anledning nå når International Scouting snakker sammen. Og han er faktisk en av de spillerne fra, som forventes å gå i første runde i NHL-draften neste år. Og får man til det, så er det en kjempefjær i hatten til norsk hockey og utvikling av norsk hockey.
Han kommer opprinnelig fra?
Han kommer opprinnelig fra Vålerenga. Eller han har spilt mye av tida si i Vålerenga. Hvor han kommer fra sånn opprinnelig er ikke
sikkert.
Moderklubben er Vålerenga. Så han er en kjempespennende spiller, og vi har også flere, selvfølgelig. Stian Solberg er jo en, Gabriel Kokk er en.
Stian Solberg hadde, det var scouter fra 11 NHL-klubber, ja, og så Sparta Vålerenga sist uke, og følte Stian Solberg, så ja, det er en veldig spennende spiller å følge fremover.
Absolutt, og det som er litt morsomt med det, det er at det er ikke tradisjon for at NHL-scouter kommer på å se på norsk elitseriehockey. Det gjør igjen at de andre unge spillerne, for vi har mange gode unge spillere i EHL nå, dem ser kanskje sitt snitt til å kanskje, ja, tråkke til litt ekstra da, i den matchen der, for det er klart gutta vet at det sitter scouter på tribunen. Det er såpass god jungeltelegrafen blant spillerne. Kanskje vi får flere spillere som utpeker seg ved siden av nevnte Solberg og Kokk blant annet da.
Hvis du tar for oss det vi egentlig lovte i starten av sendingen vi skulle snakke om i dag, halsbeskyttelse. Vi hadde jo en tragisk dødsfall i England med Adam Johnson.
Ja.
Og det gikk jo som en farsott over hele verden, hvor man da tok opp dette med halsbeskyttelse. Nå har jo forbundet sagt at de ønsker å innføre det og på helt opp til senior.
Ja, styret sist dag, eller forrige dagen, hadde et styremøte. De melder på hjemmesiden sine at de ønsker et påbud, også opp til seniornivå, støttes fullt ut. Jeg husker når jeg selv spilte med halsbeskytter, så var det litt i veien, men jeg håper at verden og utviklingen har kommet et godt stykke på vei.
Jeg tenker jo det at på en måte det er en vanesak, tenker jeg.
Ja, det er en vanesak.
For jeg husker diskusjonen var når visir ble på en måte påbudt i norsk hockey, så var det på en måte at de som begynte tidlig, de slapp, og de nye måtte ha eller et eller annet sånt, det var en overgang der. Men jeg tenker det er en vanesak. Du spiller med halsbeskyttelse opp gjennom hele ungdomsåret, og fortsetter du med det, så tror jeg ikke du tenker tanken en gang.
Nei,
samme blir jo elitespillere nå, som tar på seg halsbeskyttelse. Mm. Ja, det er litt sånn vemmelig første 2-3 ukene. så tenker du ikke noe over det. Mm. Det blir litt sånn samme diskusjon vi hadde med bilbeltet på 80-tallet, hvor det var så jeg hadde en bestefar som var helt uhørt, som har bilbeltet. Nei, det gikk jo ikke an. Det var jo bare vemmelig å ha på seg. Han vant en gammel lastebil som han aldri hadde bilbeltet. Mm. Da tenker du ikke tanken engang. Det bare automatikk at du tar på deg bilbeltet når du setter deg inn i bilen.
Ja. Og så en annen ting også med halsbeskyttelse også, det at jo flere som bruker det, jo faktisk, da begynner produsentene også teste ut nye modeller som kanskje enda mer behagelige å ha på seg, men som samtidig ivaretar sikkerheten. Så det er jo veldig, veldig bra.
Det er markedet etterspørsel, ikke sant? Det er beklageligvis sånn at det er lønnsomhet som gjelder fortsatt, men her skal man ikke
tenke sånn til. Her tenker jeg sikkerhet først, for det er klart at det uhelle som var med Adam Johnson da i England, det er ett for mye. Og så er det sånn at all sport eller alt du gjør så er en risiko. Du kan ikke skåne deg, tar ikke vekk all risiko uansett, men du kan minimere risken så langt det lar seg gjøre. Mm. Og ved en halsbeskyttelse som gjør at du får en redusert sjans da, til at det kan skje noe, så er det for meg en selvfølge. Altså, ja, vi skal spille med halsbeskyttelse, og der skal jeg gi en stor ros til blant annet Niklas Rost, som har spilt med halsbeskyttelse hele veien, som er en av få på Sparta som har spilt med halsbeskyttelse hele veien. Stor ros til Spartas kaptein.
Ja,
forbilde. Veldig godt forbilde. Reduser risken så mye som mulig, og så er det 2-3 uker, så tror jeg ikke de tenker på at de har det på en gang.
Nei. Det var, jeg registrerte at det var faktisk en 3-4 spillere i NHL også, som faktisk prøvde ut dette her nå. Nå husker jeg ikke nødvendigvis navnene på de spillerne som gjorde det, men det er påbudt i, tror det var AHL og ECHL, East Coast Hockey League, hvor det ble påbudt etter denne grusomme skaden til Adam Johnson. Eller utfallet da, og det jeg støtter det fullt ut. Dette her burde være en no-brainer for alle.
For klart at diskusjonen når visir kom en gang var at det øla sikt da. Vi fikk redusert sikt, var det som var diskusjonstema, at vi fikk ikke det samme overblikket, for visiret var i veien. Men det jo ikke noe ingen som tenker på det i dag.
Nei, det
var en diskusjon. Hvor lenge varte denne diskusjonen? En månedstid maks.
Ja, og hvor mange øyeskader har det forhindret?
Ja, ikke minst. Ja. Så du skal gjøre alt du kan for å redusere risikoen for at det skal skje noe. Ja. Selvfølgelig skal vi gjøre det, tenker jeg.
Jeg støtter Norges Ishockeyforbund sitt styre fullt ut og få det påbudet på plass fortere enn i går.
Ja, og jeg vet at Lillehammer har vel allerede bestilt det hele laget. Og det er vel de jeg har hørt om. Jeg regner med at de fleste klubbene nå bare kommer etter og bestiller til alle.
Ja.
At det er ikke noe å vente med.
Nei, jeg prøvde en sånn genser, da, en litt sånn type høyhalsa genser med kevlar rundt nakken. Og det var mye mer behagelig å spille med enn den med borrelås i nakken.
Men har ikke vært et påbud før på halsbeskyttelse, mener jeg på senere nøve, og det mener jeg var for noen sesonger siden. Altså.
Ja.
Jeg skjønner ikke hvorfor det ble tatt vekk.
Nei, jeg har jo hørt om spillere som på en måte, litt tilbake til når jeg spilte for Gud vet hvor lenge siden, men når du skulle spille da, og så du ikke hadde halsbeskytte på deg, så gikk du inn i garderoben, klippet opp en strømpe, tok på deg strømpa rundt nakken, dommeren sa det var, nei, det er greit. Men da er hensikten borte, tenker jeg.
Da er hensikten borte.
Ja. Og sånn skal det ikke være.
Her må det være svart-hvit.
Ja, svart-hvit. Helt enig.
Det er bra. Vi kan avslutte sendingen med å være helt enig. Jeg synes det er kjempebra. Og vi er også helt enige om at vi kommer tilbake igjen. Og vi er også helt enige om at da kommer et tema som vi da skal fordype
oss. Hjelp oss med tema, folkens.
Ja.
Hjelp oss med hva er det dere ønsker å høre om fra bredden. Hvem skal vi snakke med? Hvem bør vi ta inn?
Og er det slik gjester dere ønsker skal komme i studio og snakke om et tema, så gi oss lite vink. Inntil da, ta vare på deg selv, ta vare på hverandre, og så høres vi igjen om ikke så veldig lenge. Hockeypodden innspilt og produsert hos Mengele Media i Tønsberg.